Pagājušajā nedēļā Kongresa augšpalātā, Senātā un apakšpalātā, pārstāvju palātā, tika pieņemtas trīs rezolūcijas mēģinot bloķēt ASV ieroču pārdošanu Saūda Arābijai, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Jordānijai. Prezidents Donalds Trumps šīm rezolūcijām veto uzlika šo trešdien. Trumpa administrācija jau maijā apgāja Kongresu, lai pārdotu ieročus 8,1 miljārda ASV dolāru vērtībā trim valstīm, kā iemeslu minot draudus no Irānas puses. Baltais nams ir uzsvēris, ka šo ieroču pārdošanas apturēšana būtu signāls par to, ka ASV neatbalsta savus partnerus un sabiedrotos laikā, kad pieaug draudi pret tiem. Minētā bruņojuma pakete ietver tūkstošiem precīzi vadāmu munīcijas šāviņu, citas bumbas un munīciju un lidmašīnu tehnisko apkopi. Kritiķi uzskata, ka šo ieroču pārdošana sāsinās karu Jemenā, kur Saūda Arābijas vadīta koalīcija cīnās pret Irānas atbalstītiem šīitu nemiernieku hutiešiem. ANO ir paziņojusi, ka šis karš ir izraisījis pasaulē lielāko humāno krīzi.